Vi ste uz SBS Creation. Za još odličnih priča, sbs.au/creation.
SBS, a world of difference. You're with SBS Croatian, on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS Croatian na svojim mobilnim uređajima, na internetu i radio.
SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje s koje danas emitiramo program na hrvatskom jeziku. Izražavamo poštovanje narodu Wurundjeri i Woiwurrung, pripadnicima nacije Kulin, njihovim bivšim i sadašnjim starješinama. Odajemo priznanje i tradicionalnim vlasnicima zemlje i svih aboriđinskih naroda i naroda s otoka u Torresovom tjesnacu na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan, ja sam Mirna Primorac. Četvrtak je 16. listopada i u 11 sati započinjemo jednosatni pregled vijesti i aktualnih tema. Danas vam donosimo nove podatke o cijeni koju pojedinci i društvu u Australiji plaćaju zbog kockanja. Procjenjuje se da u igrama na sreću sudjeluje više od 3 milijuna Australaca, a dovodi ga se u vezu ne samo sa financijskim problemima, već i sa obiteljskim nasiljem te samoubojstvima. Govorimo i o okupljanju hrvatskih poslovnih ljudi iz dijaspore ovog vikenda u Hrvatskoj. O temama ovogodišnjeg skupa pod nazivom Meeting G2 i planovima australskih poslovnih ljudi koji će ove godine sudjelovati na tom skupu. Naš gost je Luka Jurčević, predsjednik Hrvatske gospodarske komore Zapadne Australije. Prije ovih tema možete čuti vijesti. Iz Hrvatske se i ovog četvrtka javljaju Enis Zebić i Željko Kovačević, a vijesti iz Australije svijeta pripremila je Marijana Jagić, s čime počinjemo i ovaj sat na hrvatskom jeziku. Slušajte nas!
U današnjim vijestima poslušajte. Ministarstvo zdravstva Gaze navodi da su zaprimili još 45 palestinskih tijela. Australsko ministarstvo obrane kritizirano je zbog gradnje podmornica van Australije. I Australski zavod za statistiku danas će objaviti podatke o nezaposlenosti, koji bi mogli utjecati na odluku o smanjenju kamatnih stopa. Slušate vijesti SBS-a. Ja sam Marijana Jagić. Započinjemo vijestima iz svijeta. Iz Ministarstva zdravstva Gaze kazali su da su zaprimili još 45 tijela mučenih i pogubljenih Palestinaca. Prema riječima dužnosnika ministarstva Sameha Hamada, ovime se dodatno narušava i onako već krhko primirje, kojim bi se trebao okončati dvogodišnji rat. Nije jasno jesu li preminuli umrli u izraelskom pritvoru ili su njihova tijela izraelske trupe odvele iz Gaze. Tijela koje su primljena jučer pokazuju znakove zlostavljanja. Preminuli su imali poveze na očima, te su im ruke i noge bile vezane lisicama. Na tijelima preminulih jasno su bili vidljivi i tragovi mučenja i pogubljenja. Danas će se nad tijelima provesti obdukcija kako bi se točno utvrdilo kroz što su sve preminuli Palestinci prošli, rekao je Same Hamad. Tijekom rata izraelska vojska je ekshumirala tijela poginulih u sklopu potrage za posmrtnim ostacima Hamasovih talaca. Službenici iz bolnice Nasser potvrdili su da su zaprimili 90 posmrtnih ostataka. Do ovoga je došlo nakon što je izraelska vojska izjavila da jedno od 4 tijela koje je predao Hamas nije tijelo ni jednog od talaca koji su bili zatočeni u Gazi. Zaklada Scanlon objavila je svoj 19. godišnji izvještaj o socijalnoj koheziji. Izvještaj otkriva da je socijalna kohezija Australije i dalje narušena nakon još jedne godine globalnih ekonomskih i socijalnih nemira. Međutim, navodi se da su lokalne zajednice pomogle ublažiti krizu. Dr. James O'Donnell sa Australskog nacionalnog sveučilišta, jedan od autora izvještaja, kaže da su australske zajednice pokazale izvanrednu otpornost. On ističe da su lokalne veze, bilo kroz susjedstva, radna mjesta ili zajedničke grupe, lijepilo koje drži naše društvo na okupu. Iako ukupna kohezija ostaje stabilna, izvještaj otkriva kontinuirane napetosti u područjima pripadnosti, povjerenja i identiteta, posebno među mlađim Australcima. Australski zavod za statistiku danas će objaviti podatke o nezaposlenosti, nakon čega bi Australska središnja banka mogla donijeti odluku o dodatnom smanjenju kamatnih stopa. Ekonomisti vjeruju da će stopa nezaposlenosti ostati stabilna. U kolovozu stopa nezaposlenosti je ostala na 4,2%, unatoč tome što je broj nezaposlenih pao za 5000 u tom mjesecu. Brian Felsman, glavni ekonomist financijske institucije Comsec, kaže da bi porast nezaposlenosti mogao utjecati na prognoze smanjenja kamatnih stopa za početak studenog, kada se održava sljedeći sastanak Središnje banke. Policija i forenzički stručnjaci nalaze se na mjestu pucnjave u jugozapadnom Sidniju, u četvrti Cabramatta, gdje su rano jutro zatekli zapaljen automobil Toyota Kluger ispred kuće u slijepoj ulici. Vatra se s automobila proširila na stambenu nekretninu. U trenutku incidenta u kući su se nalazile 4 osobe, uključujući 57-godišnjakinju, koja je zbog zadobivenih ozljeda prevezena u bolnicu. Ispred kuće ispaljeno je više metaka, a policija za sad nije precizirala njihov točan broj. Prema dostupnim informacijama, nitko nije ozlijeđen u pucnjavi. Robert Critchlow, savjetnik za rizik i sigurnost i bivši visoko pozicionirani službenik policije Novog Južnog Walesa, rekao je za Channel 7 da je dostupnost trodimenzionalnog printanog oružja u Australiji zabrinjavajuća.
It's becoming more common. It was starting to emerge a couple of years ago when I was still serving. We saw these recipes or designs coming from the States to print out plastic guns. And a lot of those guns weren't very functional and may fire once and that's it.
Postaje sve češće. Pojavilo se prije nekoliko godina dok sam još bio u službi. Vidjeli smo upute i dizajne iz Sjedinjenih Američkih Država za ispis plastičnog oružja. Mnogi od tih pištolja nisu bili funkcionalni, mogli su ispucati metak i tu je bio kraj. Ali kako tehnologija napreduje, sada možete otići u trgovinu i nabaviti uređaj koji može napraviti gotovo sve, rekao je Robert Critchlow. Udruga obrambene industrije kritizirala je Australsko ministarstvo obrane jer nisu uzeli u obzir australske tvrtke prilikom implementacije AUKUS sporazuma o podmornicama. Mike Johnson, glavni izvršni direktor Australske mreže za industriju i obranu, rekao je u Nacionalnom novinskom klubu da mnoge lokalne tvrtke ispaštaju dok Australija troši milijarde dolara u SAD-u i Velikoj Britaniji, kako bi ubrzala proizvodnju podmornica. Poziva Ministarstvo obrane da uspostavi kvotu ugovora namijenjenih australskim tvrtkama prije nego što se okrenu inozemstvu.
I mean, if government can afford to spend almost $10 billion on US and UK industry, then surely it can find the dollars to adequately fund Australian defence industry and the capabilities Australia needs. This is felt acutely.
Mislim, ako si vlada može priuštiti potrošiti gotovo 10 milijardi dolara na američku i britansku industriju, onda sigurno može pronaći dolare za adekvatno financiranje australske obrambene industrije i sposobnosti koje su Australiji potrebne. To snažno osjeća australski obrambeni i vojni sektor u vlasništvu i pod upravom Australije, koji vidi smanjenje potrošnje u domaćem proračunu za održavanje programa koji nisu dio AUKUS-a, rekao je Mike Johnson. Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte izjavio je da NATO i Europska unija rade zajedno na uspostavi takozvanog zida dronova, kako bi zaštitili države članice od neovlaštenog ulaska dronova u njihove zračne prostore. Ovo dolazi nakon što je oko 20 ruskih dronova prošlog mjeseca ušlo u poljski zračni prostor. A incidenti s dronovima u proteklim tjednima zabilježeni su i iznad zračnih luka u Danskoj i Njemačkoj. Prije sastanka s ministrima obrane zemalja članica Saveza, Tajnik NATO-a naglašava da je jačanje sigurnosnih mjera za zemlje članice prioritet dok se podrška Ukrajini nastavlja.
Today we will touch on what happened just recently, the drones, how to make sure that we can do even more to protect NATO against also these new developments. One of the issues we were discussing is this new program.
Danas ćemo se dotaknuti svih tih pitanja i naravno onoga što se nedavno dogodilo, dronova. Kako osigurati da možemo učiniti još više kako bismo zaštitili NATO od ovakvih događaja. Dakle, ovo će biti važan dan. I jedno od pitanja o kojem ćemo raspravljati je ovaj novi program koji smo pokrenuli tek u kolovozu. Program u kojem Sjedinjene Države ponovno pružaju bitnu vojnu podršku Ukrajini, uključujući sustave protuzračne obrane i posebno presretače, važne za Ukrajinu kako bi se osiguralo da je njihovo civilno stanovništvo, njihova ključna infrastruktura što zaštićenija, rekao je Mark Rutte. Bivši premijer Novog Zelanda Jim Bolger preminuje u dobi od 90 godina. Prošle godine je zbog zatajenja bubrega započeo dijalizu. Tijekom svog mandata kao premijer nadgledao je prve od mnogih nagodbi u okviru ugovora iz Waitangija s maorskim stanovništvom, ističući kasnije da mu je vlastito irsko podrijetlo pomoglo da se emocionalno poveže s maorskim zajednicama. Također je nakon uvođenja novog proporcionalnog sustava glasovanja formirao prvu koalicijsku vladu Novog Zelanda sa strankom New Zealand First. Sadašnji premijer Christopher Luxon kaže da je gospodin Bolger bio istaknuta ličnost i značajan reformator. Bivša ministrica financija u vladi gospodina Bolgera, Ruth Richardson, izjavila je za radio Novi Zeland da je bio hrabar i neustrašiv.
He was willing to face up to the crisis. He didn't flinch when urgent corrective action was called.
Bio je spreman suočiti se s krizom. Nije ustuknuo kad su bile potrebne hitne korektivne mjere, rekla je Ruth Richardson. Britanska zvijezda društvenih mreža Big John Fisher deportiran je iz Australije, samo nekoliko sati nakon dolaska u zapadnu Australiju. Poznat je po svojim viralnim recenzijama brze hrane i ljubavi prema dostavama kineske hrane, a u Australiji je trebao sudjelovati na raznim događanjima. Međutim, deportiran je jer su službenici utvrdili da njegova viza ne dopušta rad u Australiji. U objavi na društvenoj platformi X, gospodin Fisher inzistira da je njegova viza ispravna.
Well, I'm in Australia, but bad news, I'm flying home tomorrow on my birthday. I've been detained by the border force for 4 hours. I'm now in a holding hotel. My visa was legal coming in, but they're not happy with what I'm doing here.
Pa, u Australiji sam, ali loše vijesti. Sutra na svoj rođendan letim kući. Granična policija me zadržala 4 sata. Sada sam u hotelu. Moja viza je bila pravno u redu prilikom ulaska, ali nisu zadovoljni s onim što radim ovdje. Stoga me šalju kući, rekao je Fisher. Glasnogovornik australske granične policije kaže da ne mogu komentirati pojedinačne slučajeve zbog zaštite privatnosti. Danas jedan australski dolar vrijedi 0,65 američkih dolara, 0,56 eura te 0,49 britanskih funti. I na kraju, kako nas vrijeme očekuje tijekom današnjeg dana u većim gradovima Australije? Perth, većinom sunčano uz najvišu dnevnu temperaturu do 25 stupnjeva Celzija. Adelaide, manji pljuskovi uz mogućnost razvoja olujnog nevremena, 28. Melbourne, manji pljuskovi i vjetrovito, 31. Hobart, manji pljuskovi, 26. Canberra, sunčano uz umjeren do jak vjetar, 28. Sydney, sunčano, 28. Brisbane, djelomično oblačno, 26. I Darwin, gdje će prevladavati manji pljuskovi uz mogućnost razvoja olujnog nevremena, uz najvišu dnevnu temperaturu do 35 stupnjeva Celzija. Slušali ste vijesti SBS-a. Za više vijesti iz Australije i svijeta posjetite internetsku stranicu SBS News, a za vijesti iz Hrvatske ostanite uz naš program.
Slušate vijesti za četvrtak, 16. listopada u programu SBS-a na hrvatskom jeziku. Ja sam Mirna Primorac. Nakon vijesti iz Australije i svijeta, poslušajte sada vijesti iz Hrvatske.
Premijer Andrej Plenković u Saboru podnio godišnje izvješće o stanju države i nacije. Oporba odgovara da premijer priča bajke. Ministar obrane Ivan Anušić na sastanku ministara obrane NATO saveza u Brislu najavio da će Hrvatska od jedne domaće tvrtke kupiti antidronski sustav vrijedan 115 milijuna eura. Dobavljači lijekova za hrvatske bolnice upozoravaju da se dug popeo na 800 milijuna eura i najavljuju da kreću s ovrhama. Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić ocijenio je da je utemeljena optužnica protiv novinarke Danke Derifaj koja je pred 4 godine u Splitu istraživala slučaj poznatog pjevača Marka Perkovića Thompsona koji je zauzeo krov susjedne kuće i pretvorio ga u vlastito dvorište. Dubrovački gradonačelnik tvrdi da se mjesečna potrošnja kokaina u njegovom gradu mjeri u kamionima, a ne u gramima. Za SBS program na hrvatskom jeziku iz Zagreba, Enis Zebić. Hrvatsku se ne vodi pesimizmom, nego povjerenjem i odgovornošću, kazao je premijer i predsjednik HDZ Andrej Plenković u srijedu u Saboru, podnoseći izvješće o stanju nacije i države, inače 9. godinu zaredom. U prvom planu su rezultati.
Kumulativna inflacija u razdoblju naših mandata je oko 35% u 9 godina. 35. Podaci o rastu plaća jednostavni od 2016. Minimalna bruto plaća porasla za 134%. Prosječna plaća za 92%, prosječne mirovine za 93%. Da li je to dovoljno? Nije, ali je trend većih primanja i plaća i mirovina vrlo jasan.
Oporba odbacuje Plenkovićevo izvješće kao pričanje bajke. Mirela Ahmetović u ime kluba oporbenih socijaldemokrata.
To on ne podnosi izvješće o radu, nego izvješće o samohvali. Slušali smo bajku o uspješnoj Hrvatskoj, dok građani žive potpuno, ali potpuno drugu priču. Rast cijena, dugove, čekanja u bolnicama, nemogućnost kupnje stana.
Nikola Grmoja iz oporbenog desno-populističkog Mosta podjednako žestoko.
9 godina je vladavine ove vlade Andreja Plenkovića, 9 godina u kojima ste Hrvatsku pretvorili u zemlju nesigurnosti, korupcije i duboke nepravde. Prvo ste ukinuli kvote za uvoz strane radne snage i otvorili vrata stihijskom uvozu stranih radnika bez ikakve kontrole. Drugo, niste uspjeli zaustaviti ilegalne migracije.
Dodajmo samo da Grmojina optužba da vlada nije uspjela zaustaviti ilegalne migracije nije točna. Oporbena liberalka Dalija Orešković.
Hrvatska je danas partijski zarobljena država u kojoj HDZ redovnim, naglašavam redovnim demokratskim putem, malo po malo postaje nesmjenjiv. A razlog tome je to što je HDZ u proteklih 10 godina proveo opću imunizaciju na korupciju.
U završnom obraćanju Plenković je oporbi poručio da nemaju osjećaja za realnost.
Moje mišljenje da uz svo poštovanje prema tome da oporba mora biti kritična, da ipak malo nekog osjećaja za realnost kad pogledaju oko sebe i usporede vrijeme, ne samo danas pa godinu dana unazad, nego svih ovih 9 godina mandata, situacija apsolutno nije ista. Mi ćemo nastaviti se truditi još 3 godine, onda ćemo se opet na izborima pokušati jedni i drugi predstaviti našim građanima, oni će odlučiti kome dati povjerenje.
U Brislu je u srijedu održan sastanak ministara obrane zemalja članica NATO saveza. Jedna od tema bila je zajednička akcija na poboljšanju obrane zračnog prostora država članica, odnosno antidronska zaštita, ali sve članice mogu imati i vlastite projekte. Što će učiniti Hrvatska, najavio je ministar obrane Ivan Anušić.
Hrvatska vrlo brzo potpisuje ugovor sa jednom domaćom tvrtkom o isporuci i stavljanju u upotrebu antidronskog sustava i protuzračne obrane u vrijednosti 115 milijuna eura na naše kritične infrastrukturu. I radi se o 2 mobilne stanice i 2 statične stanice koje će štititi našu kritičnu infrastrukturu na području cijele Republike Hrvatske. Taj sustav obrane koji ćemo implementirati, raditi, ima i borbeno naravnu opremu koja će u slučaju potrebe i moći vatreno djelovati, to je srušiti ga.
Domaći dobavljači lijekova upozorili su u srijedu da je dug hrvatskih bolnica prema njima za isporučene lijekove dosegao 800 milijuna eura, odnosno oko 1.367 milijuna australskih dolara, i da u drugoj polovici listopada kreću ovrhe nad preko 30 hrvatskih bolnica. Predsjednik koordinacije veledrogerija u Hrvatskoj udruzi poslodavaca Jasminko Herceg.
Mi smo već poslali pozive za plaćanje na koji se nisu odazvali, prošao je rok od 15 dana, sad smo poslali opomene pred ovrhu. Opomene pred ovrhu istječu 22. 23. i nakon toga će ići ovrha bolnica.
Direktorica Hrvatske udruge poslodavaca Irena Weber.
Svakog mjeseca dug raste još za dodatnih 40 milijuna eura. To je ogroman dug koji opterećuje proračun, koji ugrožava stabilnost zdravstvenog sustava. To je ko da mi sad doma svoju plaću potrošiš na sve živo i kažeš sve sam potrošio, ne mogu platiti račune i to je ok, to je prihvatljivo.
Iz Ministarstva zdravlja kažu da će problem biti riješen i kako vjeruju da do ovrha neće doći. Podsjetimo samo da svako malo izbijaju afere sa korupcijom kod nabave medicinske opreme za hrvatske bolnice i da u njima sa kriminalne strane sudjeluje sama krema hrvatskih kriminalaca. Nakon izvršenog nadzora u Splitskom državnom odvjetništvu, glavni državni odvjetnik Ivan Turudić izjavio u srijedu kako neće biti sankcije za splitsku zamjenicu državnog odvjetnika koja je 4 godine držala u ladici kaznenu prijavu poznatog pjevača Marka Perkovića Thompsona protiv novinarke Danke Derifa i njenog snimatelja. On ih je tužio jer su u pratnji Thompsonovog susjeda došli na krov susjedne kuće kojeg je Thompson uzurpirao i od krova druge kuće napravio svoje dvorište. Thompson ih je tužio za narušavanje nepovredivosti doma, a novinarka tvrdi da je to radila u interesu javnosti koja ima pravo da zna. Splitska zamjenica državnog odvjetnika očito je čekala pogodan politički trenutak kada će moći izići sa optužnicom, a onda je ocijenila da je sa Thompsonovim zagrebačkim koncertom u srpnju ove godine zato došlo vrijeme, a sve te 4 godine u slučaju uopće nije obavijestila nadređene, što po zakonu mora napraviti. Odvjetnica Danke Derifaj Jadranka Sloković kazala je medijima kako drugo u stvari nije ni očekivala.
Smatram da je zapravo taj izvanredni nadzor bio pro forma, da se nije ni nastojalo utvrditi šta se u stvari dogodilo, niti je na bilo koji način, evo, koliko sam ja shvatila, nije bilo ni ozbiljne kritike, nego su čak nađena opravdanja zbog čega je predmet stajao 4 godine i nije donesena nikakva meritorna odluka.
Gradonačelnik Dubrovnika Mato Frenković upozorio na sjednici Dubrovačkog gradskog vijeća u srijedu da je konzumacija droga postala ozbiljan društveni problem, dodavši da se u Dubrovniku kokain šmrče na svakom kantunu, a da se količina mjesečne potrošnje može mjeriti u kamionima, a ne u gramima.
Imamo saznanje i upozorenja od strane brojnih naših sugrađana kako istinu Dubrovniku zavladala pošast kokaina, droge koja je sve prisutna u gradskom području, u brojnim noćnim lokalima, se zapravo i bez skrivanja, kako sam izvješten, konzumira i to je postao uistinu jedan značajan društveni problem, a istovremeno pojava droge jeftinije, dakle poput amfetamina, poput ekstazija i brojnih drugih tabletica.
Pred kraj malo za otrežnjenje tečaj nekoliko najzanimljivijih valuta po kupovnom kursu privatne Zagrebačke banke. Za 100 švicarskih franaka mogli biste dobiti 103 eura, za 100 britanskih funti 110 eura, za 100 američkih dolara 82 eura i za 100 australskih dolara 53 eura. Obrnuto, za 100 eura mogli biste dobiti 89 švicarskih franaka, 83 britanske funte, 110 američkih ili 171 australski dolar. Toliko za današnje jutro. Nadam se da vam nije bilo dosadno. Do slušanja za 7 dana, a sada natrag u studio.
Bio je to Enis Zebić sa izvješćem iz Zagreba. Slijede sportske vijesti.
Rukometašice i mladi nogometaši dobro krenuli u kvalifikacijama za europsko prvenstvo. Za SBS radio javlja Željko Kovačević. Hrvatske rukometašice otvorile su kvalifikacije za europsko prvenstvo 2026. godine, koje će zajedno organizirati Češka, Poljska, Rumunjska, Slovačka i Turska pobjedom u susretu s Finkinjama. Sve je trebalo biti u Rusiji, no napadom na Ukrajinu, krovna europska rukometna organizacija odlučila se za zajedničko domaćinstvo spomenutih zemalja. Hrvatske rukometašice su u Sisku pobijedili svoje suparnice iz Finske, rezultatom 25-17 Finska je povela 1-0 i to je bila jedina prednost gošći u susretu. Hrvatska je u prvom dijelu u nekoliko navrata imala 4 gola prednosti, ali se na odmor otišlo sa +3, 11-8. U nastavku su odabranice Ivice Obrvana povele 18-13 i nakon toga pitanje pobjednica nije bilo upitno. Na kraju završilo su uvjerljivih 8 razlike 25-17. Dejana Milosavljević je predvodila Hrvatsku s 5 golova, Josipa Mamić je dodala 4, Katja Vuković i Tina Barišić po 3 gola. Evo što je nakon susreta rekla Dejana Milosavljević.
U drugom poluvremenu smo se malo nekako dogovorile, više bolje složile i zasluženo pobjedile.
Izbornik Ivica Obrovan.
Mislim da nismo odigrali previše dobru utakmicu, ali smo ono što je najvažnije zabilježili, ono što nas je najviše zanimalo, to je pobjeda. Cilj nam je da osvojimo 4 boda na start ovih kvalifikacija.
U drugom susretu iz ove skupine sastaju se Francuska i Kosovo. Hrvatske rukometašice 19. listopada gostuju u Prištini, a nastavak kvalifikacije je u ožujku iduće godine. Dvije najbolje reprezentacije iz svake od 6 skupina izravno prolaze na završni turnir, te još 4 najbolje treće plasirane reprezentacije. Europsko prvenstvo se održava od 3. do 20. prosinca sljedeće godine, a uz domaćine izravan plasman već imaju osigurane 3 najbolje selekcije s posljednjeg eura. Riječ je o Norveškoj, Danskoj i Mađarskoj. Hrvatske rukometašice do sad su nastupile na 13 europskih prvenstva. Najbolji rezultat ostvarile su 2020. godine osvojivši broncu. U susretu H skupine kvalifikacije za Europsko prvenstvo 2027. godine Hrvatska nogometna reprezentacija igrača do 21. godine u Velikoj Gorici pobijedila je sastav Ukrajine s 1 golom. Hrvatska je bila bolja veći dio susreta, imala je nekoliko izglednih prilika, jedini pogodak postigao je Leon Grgić u 53. minuti. Bio je to drugi susret hrvatske reprezentacije koja je kvalifikacije otvorila u rujnu, odigravši 1-1 na gostovanju u Turskoj. Daleko bolju igru Hrvatske okrunila vodstvom u 53. minuti. Luka Vušković je odlično pucao iz slobodnog udarca s 20 metara pogodivši vratnicu, a Grgić je pospremio odbijanac u mrežu. U drugom susretu iz ove skupine Mađarska i Turska su odigrale 1-1. Na ljestvici vodi Turska s 5 bodova iz 3 utakmice, Ukrajina i Hrvatska imaju po 4, Mađarska je na 3 boda, na začelju je Litva s 1 bodom, izbornik mladih hrvatskih nogometaša Ivica Olić.
Ovaj rezultat pokazuje zajedništvo i jača ovu našu ekipu. Vjerujte, ništa neće biti lako nam, mi ćemo se boriti. Kao i ovu utakmicu, sve sljedeće, za par tjedana smo opet tu, imamo još 2 tekme, idemo obje tekme dobiti i onda smo, ne jednom sam danas rekao nakon ove pobjede, 2 noge. Na evo.
Idući nastup, mladi Vatreni će imati 13. studenog u Osijeku protiv Litve, 5 dana kasnije gostovat će u Mađarskoj.
Bilo je to sportsko izvješće Željka Kovačevića i ujedno kraj vijesti za četvrtak 16. listopada. Ostanite s nama do 12 sati. U nastavku poslušajte najnovije podatke o učestalosti i štetnosti kockanja među Australcima te razgovor o okupljanju hrvatske dijaspore ovog vikenda u Hrvatskoj. Vi ste uz SBS na hrvatskom jeziku, moje ime je Mirna Primorac. Rezultati jednog novog istraživanja ukazuju na činjenicu da sve veći broj Australaca kocka. Studija ističe poveznicu između problematičnog kockanja i obiteljskog nasilja, te samoubojstava i financijskih poteškoća. Istraživanje utvrdilo da se u igre na sreću upušta više od 3 milijuna Australaca. Prilog Peggy Giacomelos pripremila je Ana Solomon.
Više od 3 milijuna odraslih Australaca je u protekloj godini iskusilo štetu od kockanja. Naime, istraživanja Australskog centra za istraživanje kockanja pri Australskom institutu za obiteljske studije je provedeno na gotovo 4000 ljudi. Ono ukazuje na činjenicu da sve veći broj ljudi zbog kockanja gubi značajnu količinu novca. Studija je pokazala da je 65% njih kockalo barem jednom u protekloj godini. Više od 30% ispitanika je odgovorilo da kocka barem jednom mjesečno. Lutrijske srećke i kartice za struganje za igranje lutrijskih igara su zabilježene kao najčešća aktivnost. Nakon čega slijede poker aparati te sportsko klađenje. Muškarci su bili skloniji redovitom kockanju u odnosu na žene, a oni su ujedno skloniji i rizičnijim oblicima sportskog klađenja. Procjenjuje se da je 3,1 milijun odraslih osoba iskusilo štetu od kockanja, poput osjećaja krivnje i stresa, posuđivanja novca ili prodaje stvari za financiranje kockanja ili ponovnog kockanja kako bi pokušali vratiti izgubljeni novac. Dr. Gabriel Tillman iz Australskog istraživačkog centra za kockanje kaže da je značajan postotak onih koji su klasificirani kao problematični kockari također bio skloniji promišljanju o samoozljeđivanju.
If we're talking about those high-risk gamblers, that's about 550,000 people. And so,
ako govorimo o visokorizičnim kockarima, govorimo o oko 550,000 ljudi. 16% njih ima primisli o samoubojstvu. To znači da ti ljudi ostaju bez hrane, ne plaćaju račune, posuđuju novac, pojašnjava dr. Tillman. Australci svake godine gube 32 milijarde dolara na legalnim oblicima kockanja, što je najveći gubitak po glavi stanovnika u bilo kojoj zemlji svijeta. Gotovo 20% ljudi čiji je partner kockao tjedno ili češće je prijavilo slučajeve obiteljskog nasilja u usporedbi sa 7% onih čiji partneri nisu kockali. Utvrđeno je da su mlađi odrasle dobi posebno pogođeni, pri čemu su osobe u dobi od 18. do 24. godine života koje redovito kockaju gotovo dvostruko više sklonije visokom riziku od posljedica u usporedbi sa starijim dobnim skupinama. Dr. Charles Livingston sa sveučilišta Monash proučava trendove kockanja u Australiji. On kaže sljedeće.
You know, I mean, one of the problems that young people experience, I would suggest, no one has been brought up in our history in an environment where they are constantly bombarded.
Nitko u našoj povijesti nije odrastao u okruženju u kojem su stalno bombardirani promocijom kockanja. Ne možete otići i gledati nogometnu utakmicu, a da vas ne bombardiraju nekom promocijom kockanja. Dakle, imamo jedan posve ludi društveni eksperiment u kojem se mladi ljudi bombardiraju reklamama za kockanje od malih nogu. Očito je da ćemo imati ovakav ishod, zar ne? Istaknuo je dr. Livingston. Među Australcima starosjedilačkog podrijetla 27% njih je iskusilo štetu od kockanja, što je gotovo dvostruko više u odnosu na neautohtone Australce. Dr. Livingston kaže da su ljudi iz neengleskog govornog područja skloni bržem razvoju ovisnosti u odnosu na izvorne govornike engleskog jezika. Jedan čovjek koji nije želio otkriti svoj pravi identitet je među brojnim kockarima koji su izgubili obitelj, dom i sredstva za život. Nakon što su podlegli ovisnosti o kockanju, on je za program radija SBS na arapskom jeziku kazao da je puno puta pokušao prestati s kockanjem.
I couldn't. I didn't stop, you know, because when I see in my pocket maybe $10, $20, $50, I go to play.
Jednostavno mi to nije pošlo za rukom. Kad god bih u džepu imao 10, 20 ili 30 dolara, ja bih ih prokockao. Bio sam vrlo uzrujan kad god bih izgubio. Puno puta sam pokušao prestati i svaki put kad odem u klub, sam sebi kažem da mi je to posljednji put, jer ne želim potrošiti ono malo novca što mi je preostalo. To je moj problem, ustvrdio je neimenovani muškarac. Ako se pitate zašto ljudi kockaju, jedan od odgovora jest da je to vid druženja, ali ono ujedno može biti i način suočavanja s problemima ili pak bijeg od depresije i izolacije. Razna istraživanja su pokazala da mozak oslobađa kemikaliju dopamin koja izaziva dobro raspoloženje u situaciji u kojoj kockari osvajaju novac ili su blizu dobitka. Ali istraživanja također pokazuju da je mozak fleksibilan te da su ljudi u stanju promijeniti navike i prekinuti s kockanjem zahvaljujući brojnim savjetodavnim službama i drugim terapijama. Mandy Zeng je financijska savjetnica u službi za socijalnu skrb EACH. Ona radi s brojnim zajednicama, uključujući kinesku zajednicu.
Yeah, the first step is talk to someone. That's just like even it's a small step, but it's a big step. Someone you can trust, like a friend, family member.
Prvi korak je da razgovarate s nekom bliskom osobom o svom problemu. To je netko u koga imate povjerenja, prijatelj, član obitelji, savjetnik, pa čak i telefonskom linijom za pomoć ljudima koji kockaju. Naš tim ima kulturno raznolike savjetnike, ne samo kineske, koji su u stanju sporazumijevati se na različitim jezicima, te koji vam shodno tome mogu pomoći, zaključila je Zeng, dodavši da su savjetodavne usluge za pomoć u kockanju besplatne i otvorene za sve ljude.
Definitely counseling for free and also is confidential as well.
Savjetovanje je besplatno i povjerljivo. Kada ljudi dođu u našu službu, procjenjujemo njihovu situaciju i vidimo trebaju li biti upućeni negdje drugdje. Imamo i financijsko savjetovanje. imamo grupne sesije i možemo ih uputiti na drugu odgovarajuću uslugu ako im je potrebna. Svatko može pristupiti usluzi, sve besplatno, vrata su svima otvorena, istaknula je Zeng. Nakon što je pokojna zastupnica laburista Pita Murphy podnijela završno izvješće sredinom 2023. iza savezne vlade se nadaju da će odgovor na značajnu istragu o štetnim utjecajima kockanja biti dovršen do konca ove godine. Ključne preporuke bile su zabrana oglašavanja i poticanja na kockanje. Vladini napori za uspostavu registra samoisključenja i samonametnuta ograničenja nisu adekvatno odgovorili na modernu stvarnost kockanja. Iza Saveza za reformu kockanja uvelike krive oglašavanje, te shodno tome na velikom finalu AFL-a sljedeće godine planiraju pokrenuti vlastitu kampanju protiv oglašavanja klađenja. Martin Thomas je izvršni direktor Saveza za reformu kockanja. On navodi sljedeće.
Anything is better than the status quo because we have a million gambling ads on our screen every year.
Sve je bolje od statusa quo, jer svake godine na malim ekranima imamo milijun reklama za kockanje i jednostavno ih je nemoguće propustiti. To pak potiče porast kockanja, posebice među djecom, ali i mladim muškarcima, naposljetku je kazao Martin Thomas, izvršni direktor Saveza za reformu kockanja.
Čuli smo Anu Solomon s prilogom Peggy Giacomelos. Vrijeme je za kratki glazbeni predah, a onda govorimo o vikend okupljanju poslovnih ljudi i investitora hrvatskog podrijetla iz Hrvatske i svijeta u Novskoj. Naš sugovornik je Luka Jurčević, predsjednik Hrvatske gospodarske komore Zapadne Australije. No, prvo malo glazbe. Vi ste uz SBS na hrvatskom jeziku, ja sam Mirna Primorac. 11. po redu Međunarodni poslovni summit pod nazivom Meeting G2.11 održava se 17. i 18. listopada ove godine u Novskoj pod sloganom Život je igra, Hrvatska je tvoje igralište. Riječ je o jednom od najvažnijih gospodarskih događaja koji okuplja hrvatske i svjetske poduzetnike, investitore, stručnjake i predstavnike dijaspore s ciljem jačanja gospodarskih veza između Hrvatske i Hrvata diljem svijeta. Na samitu će između ostalih prisustvovati i australska delegacija. U dvodnevnom programu očekuje se oko 200 sudionika i 40 govornika, među kojima su hrvatski međunarodni poslovni lideri, predstavnici državnih institucija te stručnjaci iz područja umjetne inteligencije, gaminga, robotike, dronova, svemirskih tehnologija i primjene informatičkih tehnologija u poljoprivredi. Sudionici će imati priliku čuti panel rasprave o budućnosti digitalnih industrija, umjetne inteligencije, robotike i gaminga, ali i o tome kako hrvatske regije mogu postati središta inovacija i ulaganja. Poseban naglasak ove godine stavljen je na razvoj mladih talenata i start-up tvrtki, te na povezivanje obrazovnog sustava sa potrebama tržišta rada. Na panelima također će se raspravljati i o novim prilikama za ulaganje u poljoprivredu, energetiku i zelene tehnologije, dok će se kroz međusobne susrete i radionice omogućiti konkretno povezivanje poduzetnika iz Hrvatske i inozemstva. Na ovogodišnjem sametu sudjelovat će i australska delegacija koju predvodi Luka Jurčević iz Zapadne Australije, a čine ju 15 hrvatskih poduzetnika iz različitih dijelova Australije. Oni će sudjelovati u panel diskusijama, sastancima sa lokalnim vlastima i poslovnim partnerima te predstavljati australsko-hrvatske projekte i primjere dobre prakse.
A šta smo mi organizirali ovdje kod Australija, australski hrvatski delegacija, da idemo u Hrvatskoj i šta ćemo, posebno naš vinograd dan, idemo u Hrvatskoj na 13. na 14. 15. bit ćemo u Osijek, imamo sastanak sa ministarstvom demografije i migracije tamo, imat ćemo veliki sastanak za Osijek, za tvrtke, dolazi preko četiri svijet za to za dva dana. Onda na 17. i 18. idemo u Novska, gdje meeting G2 sa Tonči Buterin i imamo oko 35 država, dolazi Hrvati tamo u Novska za promocija i za aktivnost od taj Novska regija i sa tvrtke preko čitavi svijet. Imaćemo to za dva dana. Onda poslije to ićemo imamo sastanak sa australski hrvatski ambasador Richard Rogers, promocija od hrvatske tvrtke i australske tvrtke u Hrvatskoj, imamo sastanak sa njih. Onda imamo sa David Todorović u Lirija, u Biograd na moru, imamo the International Boat Show, što će imati Boat Show launch, imat će to na 22. do 23. 24. bit će to tamo u Biograd na moru, i tako da donesemo Hrvati, australski ljudi što imaju tvrtke, i da gledamo kako možemo isto organizirati sa njih, da se nešto kupi, da se nešto prodaje između Australija. I Hrvatska, isto gledamo kako možemo sa the double tax treaty, što smo sada zadnja nekoliko godina smo radili sa to sve skupa, i sad su to, oni su završili negotiations sa Australska država, i sada gledamo kada možemo to potpisati, imat ćemo sastanak tamo isto od toga isto.
Kazao nam je to Luka Jurčević, predsjednik Australsko-Hrvatske gospodarske komore Zapadne Australije. Glavni cilj Međunarodnog poslovnog samita G2 je povezati Hrvatsku sa njenom dijasporom, odnosno poduzetnicima i stručnjacima koji žive i rade u svijetu, a imaju hrvatske korijene. Samit također pruža platformu za razmjenu iskustava, predstavljanje inovacija, promicanje ulaganja i jačanje gospodarskih i tehnoloških veza između Hrvatske i međunarodnih partnera. Poseban naglasak ove godine stavljen je na regionalni razvoj Slavonije, koja želi privući investitore u sektor tehnologije, digitalnih industrija i poljoprivrede. Evo što nam je kazao Luka Jurčević.
Okay, ovaj cilj je sa Novska, to je najglavnija stvar za promociju za ta regija, za ta Slavonija regija, i glavno gledamo, imamo mnogo, oni su imali veliki investment sa computer games, tehnologija, sa AI i gaming. Gaming je veliki stvar, milijarde su potrošili tamo, milijone su potrošili tamo za development i u Hrvatskoj da se pravi, u Hrvatskoj da se pravi ove tehnologije, da se to radi, i to će biti nešto čudno, jedno što će, mislim, bit će velike reklame od toga što su uspjeli do sada, i što gledamo da idemo unaprijed isto sa njih u taj G2 meeting. Ovo je, bit će 11. godina za G2, mislim, mi smo bili svaka godina, smo bili tamo sa promocije iz Australije, mi iz Zapadne Australije, uvijek idemo na G2 sa Josip Hegertić i sada sa Tonči Butanin, što je se predsjednik tamo za G2, što uključava je, kako se, mislim da biće oko 36 država što dolazi, i promocije preko ta dva dana od ta regija, da.
Govornici na samitu uključuju Josipa Katića, član organizacijskog odbora i jednog od pokretača projekta Meeting G2. Zatim predstavnike lokalne samouprave Novske i Slavonije, gdje se održava ovogodišnji samit, kao i međunarodne stručnjake investitore iz područja tehnologije, inovacije i održivog razvoja. Među njima su i predstavnici vodećih hrvatskih informatičkih tvrtki, poduzetničkih inkubatora i razvojnih agencija koji će predstaviti uspješne primjere suradnje između hrvatskih regija i inozemnih partnera. Kao i prethodnih godina, Meeting G2 potvrđuje svoj status ključne međunarodne platforme za suradnju hrvatskih poduzetnika iz domovine i dijaspore. Cilj mu je ne samo stvaranje konkretnih poslovnih prilika, nego i jačanje dugoročnih gospodarskih, tehnoloških i kulturnih veza Hrvatske sa globalnim tržištem. Summit tako ostaje mjesto gdje se susreću ideje, inovacije i iskustva, gdje se stvara prostor za novu generaciju poduzetnika koji žele ulagati u Hrvatsku, povezati se s njenom dijasporom i pridonijeti razvoju zemlje kroz znanje, tehnologiju, ali i poduzetnički duh. Čuli ste prilog o G2 summitu koji će se ovog vikenda održati u Novskoj. Vraćamo se australskim temama. U sklopu inicijative pokrenute u partnerstvu između TAFE-a i vatrogasne službe Novog Južnog Velsa, skupina mladih i zajednice prvih naroda se obučila za vatrogasce. Cilj inicijative je pomoći mladim pripadnicima zajednica australskih starosjedilaca u pronalasku posla kojeg će ponosno obavljati. Slušamo Anu Solomon s prilogom Sunila Avastija.
Tijekom 7 mjeseci ambiciozni vatrogasci poput Hane Berman su prolazili kroz razne izazove, sudjelovali su u simuliranim hitnim slučajevima, radionicama i obuci, pokušavajući simulirati posao profesionalnih vatrogasaca. Za Hanu to ima osobni značaj.
My uncle Danny Eastwood was actually the first known indigenous firefighter.
Moj ujak Danny Eastwood je zapravo bio prvi poznati vatrogasac starosjedilačkog podrijetla, tako da je u mojoj obitelji vrlo uzbudljivo nadati se da ćemo nastaviti koračati njegovim putem i učiniti svoju obitelj ponosnom, kazala Berman. Od početka tečaja 2014. godine više od 80 diplomanata iz zajednica australskih starosjedilaca se u Novom Južnom Walesu i teritoriju australskog glavnog grada obučilo za vatrogasce. Autohtoni polaznici dolaze iz različitih sredina. Još jedan polaznik tečaja, Michael Bolt, kaže da ima posebnu motivaciju koja ga potiče spram njegovog zacrtanog cilja.
I lost my brother at the start of the year. And he was also someone that wanted to be a firefighter.
Početkom godine sam izgubio brata i on je želio biti vatrogasac, pa je bilo teško prolaziti kroz proces tugovanja tijekom sudjelovanja u ovom programu, no radim to kako za sebe, tako i za njega, izjavio je Bold. Ove je godine program okončalo 19 mladih ljudi iz Novog Južnog Walesa. Program nazvan Strategija zapošljavanja autohtonih vatrogasaca i spasilaca je osmislilo aboriđinsko osoblje iz vatrogasne službe Novog Južnog Walesa. Program se u velikoj mjeri fokusira na kulturno sigurnu poduku. Program spaja učenike s mentorima iz zajednica australskih starosjedilaca. Michael kaže da i on jednog dana želi biti mentor budućim generacijama.
I think firefighters are heroes, honestly. The work that they do, the dangerous work, they put their lives on the line every single day to serve that community and save lives.
Mislim da su vatrogasci heroji. Njihov posao je opasan i oni svakog dana riskiraju svoje živote kako bi služili svojoj zajednici i spašavali tuđe živote. Želim biti dio tog tima i unijeti promjene. Želim biti uzor svojoj obitelji koja se ugleda na mene, naposljetku je poručio Bold.
Čuli smo Anu Solomon s prilogom Sunila Avastija. A pred kraj programa evo i podsjetnika na vijesti koje su obilježile četvrtak 16. listopada. Iz Ministarstva zdravstva Gaze kazali su da su zaprimili još 45 tijela mučenih i pogubljenih Palestinaca. Prema riječima dužnosnika ministarstva Sameda Hamada, ovime se dodatno narušava i onako već krhko primirje kojim bi se trebao okončati dvogodišnji rat. Zaklada Scanlon objavila je svoje 19. godišnje izvješće o društvenoj koheziji, koje otkriva da je kohezija Australije i dalje narušena nakon još jedne godine globalnih ekonomskih i socijalnih nemira. Udruga obrambene industrije kritizirala je Australsko ministarstvo obrane jer nisu uzeli u obzir australske tvrtke tijekom implementacije AUKUS sporazuma o podmornicama. Hrvatski premijer Andrej Plenković u Saboru podnio godišnje izvješće o stanju države i nacije. Oporba odgovara da premijer priča bajke. Hrvatske rukometašice i mladi nogometaši dobro krenuli u kvalifikacije za europska prvenstva. Rukometašice pobijedile Finkinje, a nogometaši Ukrajince. I bilo je to sve u programu SBS-a na hrvatskom jeziku za četvrtak 16. listopada. Vijesti je danas pripremila Marijana Jagić. Program uredila Marijana Buljan, a s vama je bila Mirna Primorac. Naše radijske programe možete slušati uživo u ponedjeljak, utorak, četvrtak i petak u redovnom terminu od 11 do 12 sati. No ako ne možete biti s nama u vrijeme emitiranja, možete ih poslušati na zahtjev, kada god to vam odgovara. Pronađite ih na internetskoj stranici našeg programa, na platformama na kojima inače slušate podcaste, kao i na besplatnoj aplikaciji SBS Audio. Mi smo SBS Croatian. Pod tim imenom nas možete pronaći i na Facebooku. Hvala vam na pažnji. Želim vam ugodan dan i do slušanja.
Želite čuti još ovakvih tema? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili gdje god vi nalazite podcaste.